Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на посланието на Юда. В миналото предаване разисквахме за повода за написването и увереността на вярващия, която е базирана на изявената Божия милост и благодат. Спряхме се най-вече на стих 4, който разглежда темата за отстъпничеството. Сега Юда ще ни представи 6 примера на отстъпничество в миналото. Преди да погледнем на този раздел, нека да ви напомня какво е отстъпничество. Тайер дава значението на гръцката дума афистеми – да премахна, да се отдръпна, да се отдалеча и да замина. Когато тази дума се използва във второто послание към Солунци, тя има двояко значение. Нашият Господ Исус зададе обаче въпроса. Той попита, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Начинът, по който е зададен въпроса, изисква отрицателен отговор. Тогава бихме казали по-скоро не. Той няма да намери вяра на земята, когато се върне. Ще има едно пълно отдръпване на вярата, едно пълно отстъпничество. И това, за което говори и Юда, е началото на отстъпничеството. Сега той ни представя 6 примера на отстъпничество в миналото, изредени в следващите стихове, и ще има 3 групи и след това 3 личности. Нека първо да се спрем на трите групи. А искам да ви напомня, тъй като сте узнали вече всичко това, че Господ, като избави веднъж своя народ от египетската земя, после погуби уния, които не повярваха. Стих 5. В пустинята Израел беше унищожен поради своето неверие, и това е един пример, че Бог съди отстъпничеството. Когато Израел стигна до Кадис Варни, те отказаха да навлязат в обещаната земя. Шпионите донесаха информация в Кадис Варни, че всичко, което Бог им е казал за земята, беше вярно. Но съгледвачите, с изключение на двама, не вярваха, че Бог може да ги въведе в земята, и те убедиха хората да им повярват. В началото не искаха да повярват на това, че земята е добра. След това, като се убедиха, че земята е добра, не искаха да повярват, че Бог може да ги въведе в нея. Те предпочитаха да останат в пустинята, отколкото да последват Бога. Това е един пример на отстъпничество, на отдалечаване от вярата. Те се отдалечиха от основната цел, поради която бяха напуснали Египет. Бог им бе дал обещание, състоящо се от две части. Ще ви изведа от Египет и ще ви введа в земята. Но неверието на Израел ги отпрати обратно в пустинята и Бог ги остави да се лутат там в продължение на 38 години, докато всички от по-възрастното поколение умряха, с изключение на Халев и Исус Навиев. Израелтяните бяха използвали децата си като извинение, за да не влязат в земята. Така че Бог каза: «Но децата ви, за които рекохте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа, и те ще познаят земята, която вие презряхте». Книгата Числа, 14 глава, 31 стих. В нашия собствен живот ние също използваме благополучието на децата си като извинение да не служим на Господа. Въпреки че това може да звучи много благородно, всъщност означава, че ние смятаме, че Бог не мисли за децата ни. Бог ще се погрижи за тях и за нас, когато му се покорим. Новото поколение в Израел прекоси Йордан и влезе в обещаната земя, така както Бог беше казал. А поколението, което беше отстъпило, което беше отпаднало от вярата, беше унищожено в пустинята. И те са първият пример, който Юда дава. Вторият пример на бунт и отстъпление е случаят с ангелите, които съгрешиха. В стих 6 четем. И че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на Великият ден. От писанията разбираме, че е имало най-малко 2 отстъпления на ангели. Едното е падането на Луцифер, при което той е повлякал и други ангелски същества в бунта си. Другото е отстъплението, за което говори Юда, а така също и апостол Петър във второто послание, 2 глава, 4 стих. Но мненията на повечето библейски следователи за това събитие показва някои различия. Този стих, 6, открива пред нас една истина, която не виждаме толкова ясно в другите части от Библията, въпреки, че ни се казва, че ще има съд върху ангели. Някъде в миналото те не опазиха своето достоинство. Бог създаде ангелите със свободна воля. Ангелите не се възпроизвеждат като хората, ето защо те не наследяват грешна природа като човеците. Всеки ангел е създаден от Бога със свободна воля. Но някои от тези духовни създания бяха хванати в бунт и сега съдържани в вериги. Очевидно, падналите ангели са разделени на две групи. Групата, чийто бунт беше много голям, очевидно са затворени и нямат възможност да правят нищо. Другата група от паднали ангели има свобода на движение и е под ръководството на Сатана. Изглежда, това са демоните, за които се споменава в писанието и които стават много популярни. И днес за тях много се говори. В продължение на много години някои либерални богослови отричаха свръхестественото и дори такива същества като Сатана и ангелите. Живеем в един материалистичен век и в близкото ни атеистично минало това беше нещо съвсем обикновено, да се мисли, че Бог и ангелите са един вид суеверие, от което вече не се нуждаем. Хъксли беше този, който каза, че вярата в Бога е като посърнала усмивка на котка и че тя изчезва като необходимост в века на науката. През 1963 година Бен Хект написа една статия под заглавието «Новият Бог за космическата ера». Ето няколко параграфа от тази книга. Най-удивителното събитие, което влиза в съвременната история като цяло, беше презрителното подминато от нашите хроникьори. Това е постепенното изчезване на християнството. Не само, че библейските истории загубват своята актуалност, но в дълбочина религията сякаш умира. Това е мистичното схващане за човешката душа и живот след смъртта. Някои все още проповядват по този въпрос и събрани от хора все още ги слушат. Но вече хората сякаш са се преместили от църквата в музеите. Преди 50 години религията беше съставна част от нашия свят. Нейните проповеди, разпродажби, благотворителни, празнични дни, табута и наставления изплъваха пресата. Нейните ритуали носиха блясъка на нашия живот. Пред техните маси за причастие голяма част от населението прекланяше глави и казваше молитви. Религията днес е чувствителна тема, не защото хората вярват дълбоко и са готови да защитят емоционално своите вярвания, а защото не искат да чуват тези неща да се дискутират. Те не знаят точно какво чувстват и не знаят какво да кажат за Бога, за Неговите ангели и разказите за Неговите чудеса. И тъй като не искат да звучат антихристиянски, те избират мълчанието. В това мълчание, далеч повече от гностични братвежи, изглежда сякаш религията бързо изчезва. Край на цитата. Това го е казал Бен Хект през 1963 година. Това е вярно за много хора и днес. В продължение на години някои предричаха смъртта на църквата и очакваха всичко да си замре като на доизживяване. Един друг професор по етика, Гибсън Уинтър, написа книга под заглавието «Градският плен на църквата». И той прави следното изказване. Американският протестантизъм, в миналото известен със своята пастрота, сега се хомогенизира в нещо, наподобяващо нова вяра, и ако продължи все така в тази посока, ще бъде абсолютно мъртъв след няколко десетилетия. Друг човек от една семинария направи изказване, че протестантизмът е станал статистически толкова проспириращ, че е загубил цялата си вътрешна дисциплина. Отвън всичко изглежда страховито, ограничено, но отвътре няма никаква дисциплина, никакъв морал. Приятели, тези цитати ни показват картината на някои съвременни църкви. Въпреки това, напоследък има съживяване на интереса към свръхестественото. В определени места забелязваме съживление. Тези, които преди са били тотално атеистични и отхвърляха всичко свръхестествено, днес говорят за демонизъм, за Сатана, за Бог и за Библията. Изведнъж като че ли си появява интерес към свръхестественото и изглежда ангелите все още имат голямо значение в космическата ера. Мъжете и жените, живеещи в този век, изпитват голяма загриженост от светът, който направо е полудял. Ние знаем как да достигнем до Луната, но не знаем как да контролираме човешката природа тук, на Земята. Преди години се заявяваше, че човешката природа се подобрява и след като се усъвършенства, вече няма да се нуждаем от всичките закони и ще бъдем напълно свободни. Но открихме, че отдолу, вместо контейнер с розова вода, имаме воняща купчина буклук. Свидетели сме на жестоки престъпления. Надига се невероятна аморалност. И възниква въпросът. Откъде идва цялата тази жестокост и зло? Както някой го беше казал, ако нямаше дявол, човек трябваше да си измисли един, за да може да обясни злото, случващо се в този свят. Разбира се, Библията има какво да каже по този въпрос. Тя е съвсем в крак с нещата. Именно Библията ни казва за ангелите, които са се разбунтували срещу Бога и за тези, които Той държи под мрак във вечни връзки за съда на Великия ден. Божието Слово има много какво да ни каже за бъдещия съд. Хора без познание за Библията говорят за един ден, един съден ден, който наближава. Съда пред големия бял престол е в бъдещето и е за неспасените. Но всъщност има 8 съдилища, за които се споменава в Божието Слово. Едно от тях е съда за ангелите, който ще бъде в края на времената. В първото послание към Коринтяни ни се казва реда на възкресението. Христос – първият плод. След това тези, които са Христови, при Неговото идване. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. Силата очевидно е сила на злото, демоничните сили, които се намират в този свят. Защото той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. Първо послание към Коринтяни, 15 глава, 24 стих. Така по време на милениума тези демонични сили ще бъдат съдени. Свещеното писание има какво да каже за съда върху ангелите. В първото послание към Коринтяни, 6 глава, 3 стих, апостолът заявява, не знаете ли, ние ще съдим ангели. А колко повече житейски работи? Това е нещо, което нямаше да знаем, ако Павел не го беше споменал. Ще бъдем с нашия Господ по време на милениума и в някакъв период от време, вероятно през време на хилядогодишното царуване на Христос, ние ще съдим ангелите. Въпреки, че бяхме създадени по-ниши от ангелите, един ден ще участваме в съда върху тях. Апостол Петър пък ни дава друга справка за съда върху ангели, който има връзка с това, което се казва в Юда. Във второто послание, 2 глава, 4 стих, той казва, ако Бог не пощади и ангели, когато се грешиха, но ги хвърли в оковите на мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд. В оковите на мрака не се отнася за метални връзки, които ние знаем, понеже ангелите са духовни същества. И ще бъде много трудно да поставиш физическа връзка върху тях. Думата окови е връзки на затвор, показваше, че те са строго вардени на определено място. Ето един свободен превод на този стих. Ангелите, които не вардиха своето своите първоначални позиции на върховно достоинство, но изоставиха завинаги своите места на обитание, с оглед на седа на Великия ден, той ги е поставил под строга охрана във вечни връзки в тъмнина. Както вече видяхме, тази група от ангели очаква съда, който очевидно ще се състои в последните дни. Друга група от ангели са демоните, които обикалят света в наши дни. Демоничната сила, разбира се, е съвсем реална. Понякога обаче за нея се говори прекалено много. Или се акцентира прекалено. Има един голям процент от така наречени демонични действия, които са мними, но други са определено необясними като естествени феномени. Книгата Откровение съдържа няколко пасажа за паднали ангели. В 20 глава, 10 стих се казва: И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето се звярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Тук се говори за ада, който е огненото езеро. Ако искате да спорите дали се говори за истински огън, няма нищо против. Той е по-буквален от истинският огън и по-лош от истинският огън. Огънът е много слабо определение за това, което ще бъде там. В крайна сметка, тези, за които се говори тук, са духовни същества и огънът, както знаем, няма влияние върху тях. Също така научаваме от този стих, че днес дявола не е в ада. Много хора мислят, че той е там. По-скоро трябва да имаме в предвид, че той е много зает в твоят и моят град. В същото време той има една доста голяма армия от помощници, свръхестествени и дори нормални човеци. Много хора му помагат, може би без да го осъзнават. Така също дяволът ще бъде отговорен за ужасното гонение на вярващите и особено на Израел през дните на голямата скръб. Но накрая ще бъде изгонен от небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Откровение 12 глава 9 стих. Сатана ще бъде вързан през време на хилядогодишното царство. В 20 глава на Откровение, първите 3 стиха, се казва: Видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и на една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години, и като го хвърли в бездната, заключи я и запечата над него, за да не мами повече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. В крайна сметка ще бъде хвърлен в голямото огнено езеро, за което вече говорихме. Уважаеми приятели, в нашето предаване разгледахме 5 и 6 стихове. Наказанието на отстъпилите евреи в пустинята и наказанието на отстъпилите ангели е толкова сигурно, че това трябва да ни държи винаги бдителни относно сериозните последствия на връщането назад. В следващото ни предаване ще продължим да изучаваме стиховете. Нека Бог да ви благослови!